Бурхны үгийг итгэлээр тунхаглахаас илүү Бурхны хүчийг авчрах үр нөлөөтэй арга зам байдгүйг амьдрал бидэнд зааж өгсөн юм. Үнэн дээр би Бурхны үгийг тунхаглахаас хизээч цуцдаггүй. Рут хөтөөр тунхаглах зэвсгийг хэрэглэж сураагүй байсан бол үдийд амьд байх эсхийг би хэлж мэдэхгүй юм. Яагаад гэвэл бид хоёрын хин хин нь аминд халтай аюултай өвчин тусч явсан. Тийм боловч эмч нарын за тэгээд бас бурхны ачаар болон бичээсийн хүчээр би өдий наслан эрүүл сарвал байж их эзэндээ үйлчлсээр явнам. Тиймээс энэ өглөө би Исая номын 55-ын 10-аас 11-р ишлэлийг тунхагламаар байна. Энэ ишлэл нь бидний одоо үзэх гэж байгаа сэдвтэй нягт холбоотой юм аа.
Бороо цас тэнгэрээс бууж ирээд газрыг услахгүйгээр буцдгүй шиг, харин газрыг ургуулж, цэцэглүүлж, тариачинд үрийг идэгчид талхийн хангадаг. Миний амнаас гарсан миний үг хүслийг минь гүйцэтгэхгүйгээр, илгээсэн зорилгыг минь хэрэгжүүлэхгүйгээр над руу хоосон буцаж ирэхгүй. Амен.
За бид хамгийн эхлээд хадам дээр сүйрлэгдсэн гэдэг хичээл үзнэ. Библи өөрөө сургаалын маш сайн үлгэр загвар бөгөөд бидэнд төрөл бүрийн зарчмаар сургаалан хайрладаг. Тухайлбал та хүмүүсийг мэдхгүй зүйлс рүү дагуулахын тулд эхлээд мэддэг зүйлээсээ эхэлнэ. Хүн хизээч мэдхгүй зүйлээсээ эхэлдэггүй. Хүн мэддэг зүйлээсээ эхлээд мэдхгүй юмс руу гүнзгийрдэг. Библи жирийн амьдралын янз бүрийн юмс үзэгдэл үйл хөдлөлөөр дамжуулж бидэнд сургамж хайрладаг. А тухайлах юм бол Библи тариа тарж буй тариачин, загасчилж байгаа загасчин, за хуйг дуулгаа өмсөж байгаа цэргийн талаар ярьдаг юм аа. А тэгснээ тис өөр агуулга руу эргэж хуримдаа зихэж байгаа сүйт бүсгүйн талаар ярина. Цөөхөн хитгэн жишээд үрдэхтэл энэ шүүд. Харин энэ удаа би өөр нэгэн жишээн дээр гоцлон төвлөрмөр байд. Энэ нь байшин барьж байгаа барилгачны жишээ юм. Энэ жишээ нь Библийн бусад бүх төрслөөс дутахгүй олон удаа ашиглагдсан байдаг. За тэгэхээр эхлээд Иуда номын 20-21-р ишлэлийг үздэгэй. Энэ нь итгэгч хүмүүст хандсан ятгалгын үгс юм аа. Хайртууд минь, харин та нар хамгийн ариун итгэл дээрээ өөрсдийгөө сүндэрлүүлж, ариун сүнсээр залбиран мөн хаминд хүргэх бидний эзэн Есүс Христийн өршөөлийг хүлээн Бурхны хайрын дотор өөрсдийгөө сах. Тэгэхэр бичээс биднийг ариун итгэл дээрээ өөрийгөө сүндэрлүүл гэжээ. Энэ нь бид өөрийгөө барьж байгуулах үүрэгтэй гэсэн үг юм аа. Гэтэл бас Эфес номын 2-ын 21-с 22 дугаар ишлэлд эзэн доторх ариун сүмийн талаар ярьжээ. Түүний дотор бүх барилга холбогдсон. Эзэн доторх ариун сүм болохоор өсөж байна. Та нар ч гэсэн сүнс дотор Бурхны орших газар болохоор Христ дотор хамтдаа байгуулагдаж байна. Энэ хэсэгт ариун сүнс дотор бидний Бурхны орших газар болон байгуулагдах нэгдмэл нэгэн Христ итгэлт нийгмийн талаар ярьж юм. Тэгтэл 1-р Петр номын 2-р бүлгийн 4-5-р ишлэлд Петр Есүсийг амьд хад болох талаар ярихдаа эзэн рүү ир. Тэр бол хүмүүст гологдсон боловч харин Бурхны өмнө сонгогдсон үнэт амьд чулуу билээ. Иймд амьд чулуумт болсон та нар ч Есүс Христээр дамжуулан Бурханд тааламжт сүнслэг тахилуудыг өргөх ариун тахилч болохын тулд сүнслэг байшин болон баригдах тун гэжээ. Петр биднийг хамтдаа их эзний оршин суух ариун сүмийг сүндэрлүүлэх амьд чулуутай жишжээ. Харин хамгийн сүүлийн жишээ нь Үйлс номын 20 дугаар бүлэг юм аа. Энд Паул хамгийн хүчирхэг үйлчлэл хийсэн Эфес хотын хайртай ахлахуудтайгаа салах ёс гүйцэтгэдэг. Паул тэдэнтэй салах ёс гүйцэтгээд энэ амьдралдаа дахиад уулзалтахгүй гэсэн. Энэ нь Паулын хувьд ч ахлахуудын хувьд ч илэг эмтлэм явдал байлаа. Үйлс 20:32 дугаар эшлэл нь Паулын хувьд хамгийн чухал хүмүүстэй аминчлан захих хамгийн чухал үгс байжээ. Эдгвээ та нарыг босгон ариусгагдсан бүхний хамт өв залгамжлалыг өгөх чадалтай Бурханд ба түүний нэгвслийн үгэнд би та нарыг даатгаж байна гэжээ. Тэгэхэр биднийг барьж байгуулдаг гол зүйл нь Бурханы нэгвслийн үг болох Библи гэдгийг Паул энд хэлжээ. Бурхны үг нь Есүс Христэд итгэх итгэлээр түүн рүү тусгаарлагдсан хүмүүсийг барьж байгуулж тэдний дунд өв үлдээх чадалтай юм. Би барилгачин биш ч гэлээ нэгэн зүйлийг сайн мэднэ. Тоосго, чулуу, цутгамл, модон за ер нь ямар ч материалаар баригдсан байшингийн хамгийн чухал хэсэг нь суурь нь байдаг. Библич энэ талаар чухалчлан ярьдаг. Ямар хэмжээ, жинтэй, хідэн давхар байшин сүндэрлэхийг суурьл шийдэх учраас зөв суурь бол амин чухал юм аа. Өөрөөр хэлбэл суурь нь хязгаар тогтоож өгдөг гэсэн үг юм. Итгэлийн амьдралд бас яг ийм зарчим үйлчилнэ. Та ямар суурь цутгана, яг л тийм итгэлийн амьдрал босгох болно. Тэгвэл таны суур ямар хөө вэ? Та зөв суур цутгасан уу? Энэ бол тун чухал асуудал юм шүү. За тэгэхээр би танд нэг зүйлийг хэлье. Бидэнд бүхнийг хангах үйц зүй зохистой цорын ганцхан суур бий. Тэр бол Есүс Христ юм аа. 1-р Коринт номын 3-р бүлэгт Паул Коринтын итгэгчдэд хоёр жишээ бичсэн байдаг. За нэг нь хөдөө аж ахуйн жишээ, за нөгөө нь барилгын жишээ юм. 9:11-р эшлэлд Паул ингэж бичжээ. Учир нь бид Бурхны хамтран зүтгэгчд бөгөөд та нар Бурхны тариалангийн талбай. Бурхны барилга мөн надад өгөгдсөн Бурхны нэгвслийн дагуу би ухаалаг тэргүүн барилгач мэт суурийг тавьсан бөгөөд харин өөр хүн түүн дээр барьж байна. Гэхдээ түүн дээр яаж барихаа хүн бүр анхаарах түн. Учир нь тавигдсан ганц суур болох Есүс Христээс өөр суурийг хинч тавьж чадахгүй гэсэн байна. Христ итгэлтэй амьдралын цорын ганц суур нь Есүс Христ юм а гэдгийг Паул мөн л хэлж байна. Энэ суур дээр босгоогүй бүхэн цагийн шалгуур зовлонг давж гарахгүй. Тиймээс хүн бүр амьдралынхаа суурийг шалгах хэрэгтэй. Бид үнэхээр эзэн Есүс Христ дээр баригдсан уу? Бид Есүстэй ховийн харилцаа тогтоосон уу? Бид Есүсийг үнэхээр мэдхүү? Тэгэхэр бидний амьдралын суур Есүс Христ юм бол бид яаж энэ суурийг цутгах талаар одоо суралццгаая. Тэгэд таны амьдрал сүнслэг нөхцөл байдал Туршлах тань суурьтайгаа зөв харьцаанд байгаа эсхийг та шалган уу? За тэгэхээр Матай номноос эхэлцгээе. Матай номын 16 дугаар бүлгийн 13, 14 дугаар ишлэлд Есүс болон түүний дагалдагч нарын хооронд ийм яриа өрнжээ. Есүс Цезар Филиппийн нутагт очих үедээ шавнараас хүмүүс хүний хүүг хин гэж ярьж байна гэж асуулаа. Тэгтэн тэд зарим нь баптисм хүртээгч Йохан, зарим нь Илая, харин зарим нь Иеремай эсвэл иш үзүүлэгчдийн нэг гэж ярьдаг гэж. Гэтэл Есүс тэднээс шууд ингэж асуужээ. Харин та нар намайг хин гэж хэлэх вэ гэсэнд Симон Петр та бол Христ, амьд бурхны хүү мөн гэлээ. Энэ нь Петрийн хувьд төдийгүй Христ итгэлийн түүхэн эгшин байсан юм. Симон Петр та бол Христ, амьд бурхны хүү мөн гэлээ. Есүс түүнд хариулна. Бариона Симона, чи ерөөлтэй. Учир нь үүнийг чамд махц усан биш. Харин Тэнгэр дэх миний эцэг илчилсэн юм. Би мөн чамд хэлье. Чи бол Петр. Энэ хатан дээр би өөрийн чуулганыг босгох бөгөөд түүнийг үхэхстийн орны хаалга дийлэхгүй. Тэнхүү Есүс Петртэй ярьсан энэ яриагаараа дамжуулан түүний дотор суур цутгах арга замыг бидэнд тогтоож өгчээ. Эхлээд энд байгаа үгсийн тухайд хэдэн үг хэлмээр байна. 18 дугаар ишлэлд Есүс чи бол Петр, грекэр бол Петрос. Энэ хатан дээр грекэр бол Петра юм. Би чуулгана байгуулна гэсэн. Үүнээс болж чуулганы суур нь Петр гэсэн санал дэлгэрсэн юм. Хэрв үнэхээр тэгсэн бол нилээд дайвалцсан байшин босох байсан байх. Учир нь дээрх ярианы дараахан Есүс Петрийг зэмлээд миний араас зайл сатана гэж хэлдэг. Хожим нь Петр эзнийг 3 удаа үг эсгэсэн. Есүсийг амилсны дараач Паул Петрийг ивдээчүүдээс айснасаа болж сайн мэдээний үннээс урвлаа хэмээн хатуу зэмлсэн удаатай. Тиймээс чуулганч бич Петр дээр байгуулагдааг үед би талархаж явдаг. Тэгвэл Есүс яг юу хэлсэн бэ? Грек шингэрэний их хувилбар дээр Есүс чи бол Петрос бөгөөд энэ Петра дээр би чуулгана байгуулна хэмээн айлдж юм. Тэгэхээр Петрос нь грекээр чулуу буюу ихээр бодоход алганы дайтай л чулуу юм. Ер нь бол энэ нь гарт багтахтай нийл чулуу байдаг. За нөгөө төгөр Петран ул чулуулгаас ургаж сунсан, үргэлжилсэн хөрөө маягийн шовх хад байдаг. А гэхдээ энэ нь ул чулуулгийн нэг хэсэг гэдгийг бүү мартаарай. За тэгвэл ул чулуулг нь юу вэ? Петр чухам энэ ул чулуулгийг буюу Есүсийг л таних мэдхийн төлөө амьдэрсэн юм. Харин Есүсийг гагцхүү ариун сүнсэл илчилнэ. Бурхан Аав нь ариун сүнсээрээ илчлэхээс нааш хинч Есүсийг хэн болохыг таних мэдж чадахгүй. Тиймээс Христэд итгэх итгэлийн суурлах учиртай Петра буюу хад нь энэ юм. Энэ нь мужаны хүү Есүстэй эсвэл түүхэн хүн Есүстэй биш. Харин мөнхийн бурхны хүү Есүстэй хувьчлан уулзаж, хувьчлан таних мэдэх илчлэл юм. Бид тэр хатан дээр босхойг хүсвэл тийшэл очих ёстой. Бид Петрийн туулсан замаар л явах ёстой юм. Та чуулганд хамрагдаж, шашны зан үйлээр дамжиж залбиравч өөрчлөгдөхгүй бахвэдгэр үлдэж болно гэж би хүмүүст байнга хэлдэг юм. Гэхдээ хэрв та Есүстэй уулзвал мөнхөд өөрчлөгднө. Есүстэй уулзаад бахвэдгэрэ үлдэнэ гэж байхгүй. Тиймээс хүмүүс би Есүстэй ховчлон уулзаж амьдрал маань мөнхөд өөрчлөгдсөн үү гэж өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Би тэнд Петрийн дамжсан дөрвөн алхмыг заамаар байна. Үүнд нэгдүгээрт нүүр тулах. Есүс Петр хоёр нүүр нүрээрээ уулзсан. Тэдний дунд зуучлагч, тахилч, за ер нь хинч байгаагүй. Энэ нь Есүстэй нүүр нүрээрээ уулзах хувийн шууд уулзаа байлаа. Бид яг ийм байдалд орох ёстой. Өөр нэгэн хэсэгт Есүс: би бол үүд, надаар дамжсан хүн аврагдана гэсэн байдгаа. Надаар дамжсан хүн аврагдана гэж Есүс хэлжээ. За хоёр дугаарт нүүр тулсны дараа илчлэл ирсэн. Энэ нь Бурхан Аавас ариун сүнсээр дамжиж ирэх илчлэл юм. Есүс хэлэхдээ үүнийг чамд мах цус чинь илчлээгүй гэсэн. Илчлэлийг хүн жирийн ухаанаар ойлгохгүй. Үүнийг зөвхөн Бурхан л илчилнэ. Энэ маш чухал юм. Хувьчилсан илчлэл хүлээж авахаас нааш хинч Есүсийг мөнхийн Бурханы хүү гэдгийг мэдэж чадахгүй. Та теолог сурч болно, Библийн коллежид сурчч болно, үйлчлэгч болж болох юм. А гэхдээ Есүсийн талаар хувьчлан илчлэл хүлээж авахаас нааш түүнийг мэдэж чадахгүй юм. Энэ илчлэл нь Бурхан Аавас хүү Есүс Христээр дамжиж ирнэ. Та чанга хариулах хэрэггүй. Гэхдээ би танаас та Есүстэй үнэхээр хувьчлан уулзсан уу гэж асуумаар байна. Би бол уулзсан. 50-аад жилийн тэртээ дэлхийн 2 дугаар дайны цагаар цэргийн ангийн өрөөндөө би Есүстэй уулзсан. Тэр үед надад доктрины мэдлэг, сайн мэдээний хэл яриач байхгүй. Би аврагдсан, дахин төрсөн гэдгээч мэдэхгүй байсан юм. Энэ бүхнийг би хожимл сурсан юм. Гэхдээ Есүстэй уулзах эгшинд би мөнхөд бөгөөд эрс тис өөрчлөгдсөн гэдгээл хэлж чадна. Би төгс болоогүй л дээ. Үндэ би одоо ч төгс болоогүй. А гэхдээ би Есүстэй уулзахдаа сайнаар өөрчлөгдсөн юм. За, 3 дугаарт нь ариун сүнсний бидэнд үзүүлж байгаа зүйлийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тийм ээ. Би итгэж байна. Би хүлээн авч байна гэж хэлэх ёстой. Бид хариу үйлдэх ёстой. Автоматар өрнөдөг зүйл гэж байхгүй. Энэ бүх үйл явц нь биднээс хариу үйлдэл шаарддаг. За, тэгээд эцэст нь буюу 4-дүгээрт нь Есүст итгэх итгэлээ олон нийтэд тунхаглах ёстой. Есүс Петрийг үүнрүүл дагуулсан бөгөөд Петрийн амаас та бол Христ, Месая гэсэн тунхаглал гарсан билээ. Хүмүүс нууц итгэгч нарын тухай ярьдаг. Тийм ээ, зарим улсад итгэгч гэдгээ мэддэгдэх юм бол дараа үе алуулах учраас нууцлахаас өөр аргагүй байдалд ордгийг би мэднэ. Гэхдээ хүн насан турш нууц итгэгч хэвээрээ явж чадахгүй биз. Матай номын 10-32-оос 33 дугаар ишлэлд айлдсан Есүсийн хэлсэн үгийг уншицгаая. Матай 10:32-оос 33. Тиймээс намайг хүмүүсийн өмнө хүлээн зөвшөөрсөн хүн бүрийг би Тэнгэр дэх Эцгийнхээ өмнө мөн хүлээн зөвшөөрнө. Харин намайг хүмүүсийн өмнө үгүйсгэсэн хэнийг ч болов би Тэнгэр дэх Эцгийнхээ өмнө үгүйсгэнэ. Эндээс үзэх юм бол Есүс бидэнд 3 сонголт бус. Зөвхөн 2 сонголт л өгч юм. 2 сонголт. Хүлээн зөвшөөрөх, эсвэл үгүйсгэх. Хүлээн зөвшөөрөх ёстой үедээ хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байгаа бол энэ нь үнэндээ үгүйсгэж байгаа явдал юм. Хүмүүс эрт орой хизээ нэгэн цагт эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлээ нээлттэй хүлээн зөвшөөрөх ёстой байдалд гарцаагүй ордгоо. Энэ бол амин чухал шийдвэр юм. За, би цэрэгт Христэд итгэснийхээ дараа энэ тухайга хүмүүсээс нуухгүй гэж дотроо шийдсэн юм. Тэгвэл хожим хойно нь юу л да би анх та нарт хэлж чадаагүй боловч би итгэвчлээ гэж улайх шаардлагагүй болно шүү дээ. Тэгэд би шүн бүр цэргийн ангийнхаа өрөөнд орныхоо дэргэд сүгдөөд залбирдаг байл. Энэ маань шашны ёслол биш, харин чин сэтгэлийн залбирал байлаа. Ийхүү манай ангийнхан намайг хэн болохыг харсан юм аа. Надад ч гэсэн амар байл. Олон итгэгч өөрийнхөө итгэл бишрлийн талаар дүлгэнснээсээ болж, дараа нь зөв тунхаглал хийж чадахгүй хүнд байдалд орохыг би хардаг байлаа. Тиймээс танд ч бас өөрийнхөө хийснийг л зөвлөе. Та гудамжинд гараад номлох хэрэггүй. Та игэлжирийн гэрийн эзэгтэй эсвэл оюутан байж болно. Гэхдээ та хаач байсан Бурхны хүү Есүс Христэд итгэдэгэ хизээч бүү нугаарай. Гэхдээ одоо Есүсийг амьдралынхаа суур болгох дөрвөн зарчмаа эргэн давтан үздэгэе. Нэгдүгээрт тэд нүүр тулах. Хоёрдугаарт Петерт ариун сүнсээр дамжин Бурхан Аавас ирсэн илчлэл ирсэн. Бурхан Аавас илчлэл ирсэн. Гуравдугаарт Петер хүлээн зөвшөөрсөн. Дөрөвдүгээрт Петер олонний өмнө тунхагласан. За та бүхэн өнөөдөр ийм илчлэл боломжтой гэж юу гэж асууж магадгүй л дээ. Петер болон дагалдагч нар Есүсийг бодитоор хувьчлан таних мэдсэн шиг боломж. Та бид хоёрт бас бий. Нэгдүгээрт Петер Есүсийг мужааны хүү гэсэн илчлэл хүлээж аваагүй. Петер Есүсийг нилээд удаан хугацааны турш мэддэг байсан. Тэгтэл Петер Есүсийг Бурхны хүү мөн гэдэг илчлэлийг хүлээн авчээ. Еврей 13:8-д. Есүс Христ өчигдөрч өнөөдөрч хэвээрээ бөгөөд мөнхөд хэвээрээ гэж байдаг. Тэр өөрчлөгдөөгүй бөгөөд хизээч өөрчлөгдөхгүй. Энэ түүний хэл, соёл, хувцлалтын талаар биш. Харин мөнхийн хувь чанарын талаар хэлж байгаа юм. Петр амьдралдаа анх удаа ийм зүйлтэй тулгарсан бизээ. Тэр Есүсийг хэн болохыг ч мэдсэн. Хоёрдугаарт нь илчил нь ариун сүнсээр баталгаажсан. Библи ариун сүнсийг мөнхийн сүнс, цаг хугацаагүй сүнс гэдэг юм. Цаг хугацаа, загвар, түүх, заншил, хилэн ариун сүнсийг өөрчлөхгүй. Энэ хоёр шалтгааны улмаас та бид хоёр Петрийн нэгэн адил Есүсийн илчиллийг хувьчлан хүлээн авч чадна. Яагад гэвэл нэгдүгээрт илчлэгдсэн нэгэн нь Бурхны мөнхийн хүү. А хоёрдугаарт нь илчлэгч нь мөнхийн сүнс юм. Харин одоо бид дараагийн чухал сэдвээр ирлээ. Цутгсан суур дээрээ яаж барьж байгуулах вэ? Өмнө бидний ярьсан барилгын талаарх зөвлөлийг та санаж байна уу? Тэгвэл энэ суурн дээр яаж барьж босгох вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Матай номын 7-р бүлгийн сүүлд Есүсийн өгүүлсэн цэцэн ба мунхаг барилгачны түүхийг үздэг юм. Матай номын 7:24. Тиймд эдгээр үгсийг минь сонсоод үүний дагуу үйлдэгч альва хүн хадан дээр байшингаа барьсан мэрэгэн хүнтэй цэвэрлэгдэнэ. Бороо орж үер бу салхи салхилж байшинг нүдсэн боловч тэр нь нурсангүй. Учир нь байшин хадан дээр суурлагдсан байв. Эдгээр үгсийг минь сонсоод үүний дагуу үл үйлддэг альва хүн элсэн дээр байшингаа барьсан мунхаг хүнтэй зэвэрлэгдэн. Бороо орж үер бөөн салхи салхилж байшинг нүдсэнд байшин нурав. За нэгдүгürt. Хоёр байшин хоёулаа яг ижил шалгуурыг давжээ. Яг л адилхан шуурга хоёр байшинг дайрсан. Христийн амьдрал шуургаас хамгаалагдахгүй. Бид шуурганд цахиулна. Паул, Барнаб хоёр анхны чуулганд бид үлэмж зовлон туулж байж Бурхны хаанчлалд орно гэсэн Паул ингэж л хэлсэн. Тиймээс хэрв та ямар ч зовлонгүй замаар явж байгаа бол үнэхээр Бурхны хаанчлалд аваач хэсэх нь эргэлзээтэй юм. Бид яагаад зовдөг талаар энэ удаа ярихгүй. А гэхдээ Бурханд зориг байж л байгаа. Хэрв та яг одоо зовлон туулж байгаа бол бүү бүүжг Бурхан таныг зовлон дундуур аваад л гарна. Тэгэд эцсийн дүнд та өөр ямар ч арга замаар сурах аргагүй байсан зүйлийг сурч авна юм. Яаж мэдж байгаа юм гэж юу? Амьдралаасаа сурсан юм. Би ер нь онол заадаггүй хүн л дээ. За тэгэхээр мөнх ухаант хүн байшингаан яаж барив? Тун энгийн хоёр аргаар. Хоёр арга. Есүсийн үгийг сонсож үйлдэснээр. Тэгвэл та яаж суурин дээрэ барих вэ? Яг ийм аргаар. Библийн хэлснийг сонсоод үйлдэснээр. Зүгээр сонсогч байж болохгүй юм. Учир нь Библи тийм хүмүүст юу ч амлаагүй. Сонсогч бөгөөд үйлдэгч бай. Энэ нь ч практик Библийн сургаал, Есүсийн сургаалыг амьдралд хэрэгжүүлнэ гэсэн үг. Ингэдэг хүндээ Бурхан үннийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай шин шин хэсгийг илчилсээр л байдгийм аа. Би Христэд итгээд 50 гаруй жил болсон. Гэхдээ Бурхан надад өөрийнхөө үгийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай шин талбарыг шин арга замуудыг одооч харамсаар байна аа. Миний байшин хараахан дуусаагүй баригцаар л байна. Гэхдээ хит хитэн хүчтэй шуургыг амжилттай давж чадсан минь зөвхөн Бурхны л ач тус юм аа. Лукийн 6 дугаар бүлэгт Есүсийн ярьсан өөр нэгэн сургаалт зүйрлэл бий. Энэ сургаалт зүйрлэл нь дээрхтээ тун төстэй боловч нэгэн онцлогтой юм. Бүгдээрээ Лук номын 6-гийн 46-аас 49-р хэсгийг уншицгаая. Есүс энд ингэж өгүүлжээ. Та нар намайг эзэн гэж дууддаг хэрнэ? Юунд миний айлдсныг хийдгүй юм бэ? Тэгэр энэ бол маш чухал асуулт юм. Есүсийг дагахгүй атлаа эзэн гэж дуудах нь худлаа юм аа. Ягаад гэвэл хүн дагдаг хүлээл эзэн гин шүүд. Амьдралыг маань өөрчилдөггүй. Худлаа хоосон үг бүү хэлээрэ гэж Есүс бидэнд сэрэмжлүүлсэн байдаг. Дараа нь Есүс над руу ирж үгийг минь сонсоод Түүнийхээ дагуу үйлдэгч альва хүн хинтэй адил болохыг та нарт би харуулъя. Тийм хүн барьж буй байшингийнхаа суурийг газраа гүн ухаад хадан дээр суурилуулсан нэгэнтэй адил юм. Үер бууж гол халин байшинг нүдсэн боловч хөдөлгөж чадсангүй. Юу гэвэл байшин бат бөх баригдсан ажээ. Харин сонсоод үүнийхээ дагуу үйлдэдгүй нэг нь газар дээр суур тавилгүй байшин барьсан хүнтэй адил юм. Гол үерлэж байшинг дайрахад тэр дороо нур. Тэр байшингийн суурил үлэмж болов гэж сургажээ. Харин одоо Матай номд байхгүй мөнөөх чухал хэсгийг хэлээ л дээ. Үүнийг хичнээн хүн анзаарсан болоо. Энд ухаант хүн байшингийнхаа суурийг гүн ухсан гэжээ. Тэрбээр байшингаа чулуулаг хөрсөн дээр барихын тулд замаасаа маш их зүйлийг зайлуулах шаардлагатай байж. Энэ нь бидэнд бүгдэд маань биш юм а гэхэд Дээлэнхт маань хамаатай. Ягаад гэвэл ихэнх европчууд болон америкчууд христчин гэдэг нэртэй соёлд өсдөг. Тиймээс бид чулуулаг хөрсөнд төрхийн тулд замаасаа нэлээд их зүйлийг цэвэрлэх шаардлагатай болдог. Христчин биш ахуй соёлд өссөн хүмүүс ч ялгаагүй. Маш их зүйлийг цэвэрлэх шаардлагатай. Гэхдээ тэдгээр нь арай өөр юмс байна. Харин одоо би танд замаасаа цэвэрлэх шаардлагатай 5 зүйлийг хэлье. 1-дүгээрт зан уламжлал. Мэдээж бүх уламжлал муу биш. Сайн сайхан уламжлал олон бий. Бид бүх уламжлалыг уландаа гიშгэхгүй. Гэхдээ Есүсийн тухайн үеийн хүмүүст та нар уламжлалаараа Бурхны үгийг үр нөлөөгүй болгосон гэж айлдсан байдаг юм. Хүн заримдаа бичээст байхгүй. Хүний зохиосон уламжлалд итгэж үүнийгэн үйлддэг. Миний ажигласнаар Есүс өнөөгийн ивдээчүүдэд бас л та нар уламжлалаараа Бурхны үгийг үр нөлөөгүй болгосон гэж хэлэх байхаа. Гэхдээ дан ганц ивдээ хүмүүс биш л дээ. Энэ үг нь Христ итгэлтэй гарал угсаатай бүх хүнд хамаатай. Бид бичээстэй огт игнэхгүй. Илдв янзын уламжлал, үйл хөдлөл, ёс заншил, хэл яриа бүтээсэн. Тиймээс аль нь юу болохыг нягтлан шалга. Би олон зүйлийг нэрлэж чадахч энэ удаад нэр дөрөлтлгүй өнгөрөө. За тэгэхээр бидний зайлуулах ёстой хоёр дахь зүйл нь шүүлт юм. Хүн бүр их баг хэмжээгээр шүүдгэм. Эсвэл та бусдыг шүүдэг зангаас нэг мөр салчихсан ч байж магадгүй. Би мэдхгүй л дээ. Өнөөдөр арьс өнгөөр шүүх үзэл тун их газар авчээ. Жишээлбэл дээр үед Өмнөд Африкт зарим хүн арьсныхаа өнгнөөс болж чуулганд явах эрхгүй хүртэл болж байжээ. Гэхдээ өдгөө энэ байдал өөрчлөгдөж байгаа нь сайхан. Арьс өнгөөр ялгарлан шүүх үзэл дан ганц чуулганд ч биш. За ер нь газар сайгүй л байдаг. Америкт гэхдээ арьс өнгөөр ялгарлан гадуурхах үзэл өнөөдөрч ам бүхтэй хэвээр байна. Би өөрөө Британь хүн л дээ. Британчууд ч янз бүрээр л ялгарлан шүүдэг. Би ч гэмгүй цагаан хүн биш учраас үүнээсээ салах гэж нилээд гүн ухсан. Манай эцэг өвг бүгд энтхэг улс дахь Британийн цэрэгт хүчин зүтгэж байсан болохоор би тэнд төрж өссөн юм аа. Тэгээд 12 настай байхдаа хүүхдийн гинэн зангаар бид өдрийн хоолндоо яагаад энтхэг хүн өрдгүү юм бэ гэд асуучихснаа тод санд юм. Тэгтэл манайхан сүйд болсон юм. Яагаад тийм сүр болсныг тухайн үедээ би ойлгоогүй л дээ. Гэтэл энэ нь ялгуурлан шүүх үзэл байж юм. Би янз бүрийн л угсаа гаралтай хүмүүстэй уулздаг. Гэхдээ маш цөөхөн хүн л бусдыг ялгуурлан гадуурхдаггүй байх. За түнчлэн бас урсгал чиглэл буюу деноминацийн ялгуурлан шүүлт гэж байна. Эхнх хүн бусад урсгал чиглэлд их баг хэмжээгээр сөрөг ханддаг. Өдгөө эзэн дээр очисон миний анхны гэргийн Лидия Дайнинг Литран чуулганд өссөн бөгөөд тэр хожим урсгал чиглэлийнхээ нүдэнд асар аюултай зүйл хийчихсэн юм. Яагаад гэхээр Лида Есүс Христийг эзэн бөгөөд аврагчаар хүлэн авахдаа хоёр дахь удаага баптизм хийлгэчихсэн юм. Хоёр дахь удаага баптизм хийлгэсэн хүнийг дайнчууд Гиндеркер гэж хочилдог. А гэтэл Лидия улсын сургуулийн багш хүн байсан болохоор түүнийг багш хэвээр үлдээх хэсгийг бүр Даний парламентаар авч хилэлцсэн. Лидия эцс хүртлээ Лютран чуулгантай дайцсан билээ. Би энийг нэ зөвтгөхгүй л дээ. Магадгүй энэ нь Лидиагийн сул тал нь байсан бизээ. А гэхдээ би өөрөө ч аль нэг урсгал чиглэлийн хүмүүсийн талаар сонсохороо шууд л тэд чинь ийм ч улс, тийм ч улс. Тэдний энэ нь буруу, тэр нь ч буруу гэх зэргээр дургүйц хандлага гаргаж байгаагаа мэдсэн юм. А гэвч тарих битгээс өмнө хизээч хинийгч шүүхгүй байхыг амьдрал надад сургасан. Уулзаад ярихаар зарим буруу урсгал чиглэлээс гаралтай хүмүүс хамгийн зөв хүмүүс байж таардаг. Гэтэл нөгөө талаас хамгийн зөв урсгал чиглэлээс гаралтай атлаа хамгийн буруу бодолтой хүмүүс ч бас байдаг. Тиймээс урсгал чиглэлээр ялгуурлан шүүж огт болохгүй юм. За бас нийгмийн ялгуурлан шүүлт гэж байна. Надад ч бас ийм шүүлт байсан. Гэхдээ би энийг огт мэддэггүй байсан юм. Миний би Британийн Этон коллежийг дүүргээд дараа нь Кембрижийн их сургуулийг төгссөн. Тиймээс би жирийн хүмүүс яаж аж төрдгийг мэддэггүй байлаа. Гэвтэл дайн гарч би Британийн цэрэгт татагдах янз бүрийн хүмүүсийн дунд ороод явчихсан. Тэр үед л би элэгнэгт Британь хүмүүсээ бараг анх удаагаан таних мэдсэн юм. Би цэрэгт байсан 5 жил хагасынхаа төлөө бурханд талархдаг. Тэнд л би нийгмийн элдв шүүлтээс ангиж ирсэн юм. Цэргийн дарга нарын гэр бүлд төрж өссөн болохоор би тэрл зэрэг зиндаанаас өөр амьдралыг мэддгүй явсан. Харин зэрэг зиндаанаасаа буухдаа л би жинхэнэ амьдрал ямар байдгийг сурсан юм. Та хүмүүсийг нэг өнцгөөс харвал тэд нэг янзаар харагдана. Харин жаахан бүхийгөө харвал Тэд бас л өөр янзаар харагдан, тэрнээс хойш би цаг үргэлж бурхнаас намайг доороос харж байгаа хүмүүст би ямар харагдаж байгаа болоо гэж асуудаг болсон юм. Тэгэхэр олон янзын ялгуурлын шүүлт байдаг байх нэ. Хой хүний шүүлт гэж байна. Тухайлбал зарим хүн чанга дуутай хүнд дургу байдаг. Зарим нь улаан өстэй хүнд дургу байдаг юм. Хүн бүрл бусдыг шалихгүй зүйлээр л сүр бадраан шүүдэг. Жишээлбэл би хүн алим идэгч юмэнд дургу. Уг нь дурлах гэж ихэд хичээдэг ч гэсэн тэр чимийг сонсохоор л цаанаас бүр дотор арзаагаад байдаг юм. За цаашлбал зарим хүн Есүсийн талаар эрс буруу үзэл бодолтой явдаг. Тэд Есүсийг номой, чимээгүй, Крисмас болохоор л бүлтгэн ээдл хөөрдөг мэтэр сэтгэдэг. Гэхдээ жинхэнэ Есүс бол тийм биш юм. Есүс бол тис өөр хувь чанартай бидний ялгуурлал шүүлт буруу ойлголтыг тасар татахыг хүсдэг. Зог тусмар нэгэн шүү дээ. Бид худлаа таамаг тейдэг юм. Тухайлбал Христэд итгэж байх талаар би баг залуу байхдаа хэрэг би Христэд итгэж болвол насан турш зовно гэж боддог байлаа. Нөгөө пат бүнгэн Тэнгэрийн диважинд орох гэж газар дээр 70 жил зовх гэж юу гэдэг шиг л. Тиймээс би Христэд итгэхгүй гэж тас шийдсэн юм. Гэхдээ Есүстэй уулзах хүртлээ л. Дүнчлэн өөр нэг тун аюултай зүйл байна аа. Үнийг үл итгэл гэдэг. Би номлохоос өмнө хүмүүст болон өөртөө байгаа үл итгэлийг таслаж хүчингүй болгодог юм. Яагаад гэвэл бидэнд үл итгэдэг тал үргэлж байсаар л байдаг. Хоён санаа маань итгэлд нээлттэй биш тал. Тэгээд эцэст нь хамгаас анхаарах ёстой аюултай зүйл нь тэрсдэл юм аа. Та принц аа, би тэрслүү хүн биш ээ гэж хэлж болох юм аа. Гэхдээ вэ шүү. Та тэрслүү хүн мөн. Тиймээс гарцаагүй тэрслэх болно. Би энэ теолог руу гүнзгэр мэргүй. Гэхдээ Адамын үр дсад бүр дотроо тэрслүү чанартай төрдөг. Тиймээс бид тэр эсэргүүг хүлээн зөвшөөрч шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бурхан тэрслүүг ганц л аргаар шийддэг. Яаж гэдгийг мэдхүү? Тийм ээ. Цааз. Бурхан тэрслүү хүнийг чуулган руу илгээдэггүй. Алтан дүрэм зааж өгдөггүй. Бичээс цээжлүүлдэггүй. А Бурхан тэрслүү хүнийг алдаг. Гэхдээ Бурханы өршөөлөөр тэр цааз 2000 жилийн тэртээ Есүсийг загламай дээр үхэхэд өрнжээ. Хуучин хүмүүс маань Есүстэй хамт цовдлогдсоо. Бид эрт орой хизээ нэгэн цагт доторх тэрслүү хүнээ хүлээн зөвшөөрч сайн дураараа цаазад тушаах ёстой болно. Харин одоо Библийн талаар ярилцъя. Яагаад гэвэл энэ нь Христэд итгэх амьдралын бүх зүйлийн адил маш чухал юм. Та Библийд яаж ханддаг вэ? Таны хандлага Есүс ихтэй ижил байна уу? Жишээлх юм бол Йохан номын 10-ын 35 дугаар ишлэлийг үзье. Хэрв тэр Бурхны үг авсан хүмүүсийг Бурхад химээн нэрлсэн бол сударна зөрчигдөхгүй. Учир нь Есүс Библийг хоёр янзаар нэрлжээ. Бурхны үг болон судар гэж. Библийг Бурхны үг гэсэн нь энэ нь хүнээс биш Бурханаас ихтэй гэсэн үг юм аа. Хэдийгээр хүнээр дамжиж ирсэн боловч Бурханаас ихтэй. Судар буюу бичээс гэдэг нь бичигдэж буулгагдсан гэсэн үг ээ. Бурхны маш олон үг буулгагдаагүй байдаг юм. Гэхдээ Тэнгэрлэг удирдамжаар Бурхан зарим үгэ хэрэгтэй гэж үзсэн тул бичиж өгчээ. Үүнийг нь өдгөө бид бичээс гэдэг юм. Өөрөөр хэлбэл бичигдсэн гэсэн үг. Энэ талаар Есүс маш энгийн ганц цочирдсан мэдгдэл хийжээ. Бичээс нь зөрчигдөхгүй гэж. Та Библи хинээс төрсөн бол хаанаас ирэх мэдлэлтэй болох талаар зогсоо зайгүй маргалдаж болох Есүс бүгдийг нь хилээд өгчээ. Бичээс нь зөрчигдөхгүй. Бичээс нь туйлын эрх мэдэлтэй. Бичээс нь бүрэн биелнэ. Хэлсэн бүгд нь ёсоор болох болно. Библийг эсэргүүцэж үг эсгэж болно. Гэхдээ л Библи хизээч зөрчигдөхгүй. Яг одоо хамтдаа бичээс зөрчигдөхгүй гэж хэлцгээе. Бичээс зөрчигдөхгүй. Харин одоо дэрэгд хүнийхээ нүд рүү хараад бичээс зөрчигдөхгүй гэж хэлцгээе. Бичээс зөрчигдөхгүй. За одоо ойлгов уу? Их шүүмжлэл гэх нэрнээр бичээсийн талаар зүссэн зүйлийн хөгийн төсөөлөл зохиож ямар ч хэрэггүй ном болгох гэсэн явуулга байдаг л да. Гэхдээ вэ шүү. Хэрв диавол та бид хоёрын амьдралд хамгийн чухал ганц зүйл хийх ёстой болвол тэр нь Библийн хөдлөшгүй үнэнд болоод эрх мэдэлд итгэх итгэлийг мань үгүй хийхийг бодно гэсэн үг. Гэхдээ бид сатаны өөдөөс Иесустэй адил бичээс зөрчигдөхгүй гэж хэлж чадна. Сатана сонс бичээс зөрчигдөхгүй. Гэхдээ би тэнд бас нэг зүйлийг хэлэх ёстой юм. А зөвхөн Библич биш. Есүс өөрөө Бурхны үг юм. Энэ тухай Йохны сайн мэдээ хоёр чуудаа хэлдэг. Йохан 1:1 дээр болон Йохан 1:14 дээр. Эхэнд үг байсан. Үг Бурхантай хамт байсан ба үг нь Бурхан байсан гэж. Үг нь махан бий болж бидний дунд оршин бид түүний алдрыг харцгаасан. Энэ нь эцгийн цорын ганц хүүгийн алдар бөгөөд нэгүүлсэл ба үннээр дүүрэн байсан гэж. Тэгэхээр Есүсийг мэдлэх үед үг нь махан бий болж үнийг л бид Крисмас баяр гэж тэмдэглэдэг билээ. Есүс хизээд үг байсан. Есүс мөнхөд Бурхантай хамт орших үг байсан. Бурхантай хамт орших үг байсан. Есүс эргэж ирэхдээ ямар нэрээр ирэхийг та мэдвгүй? Ингээд түүний хэрхэн ирэхийг та мэдэж байна уу? Илчил номын 19 дугаар бүлгийг үзье. Есүс анх ирэхдээ үг байсан. Есүс дахин ирэхдээ үг байна. Тэгэхэр сонин байгаа биз? Илчил номын 19:11-13 дээр газар дээр хаанчлаа тогтохоор тэнгэрээс сүр жавхлантай айсуй Есүсийн дүр зураг байна. Би тэнгэр нэгдсэнийг харлаа. Харагтун тэнд цагаан зүсмийн морь байлаа. Түүн дээр суусан нь итгэмжт бөгөөд үнэн гэсэн нэртэй бөгөөд зөв шударгаараа шүүж дайтдаг. Түүний мэлмийн нь галын дөл шиг. Тэргүүн дээр нь олон титэм байна. Өрөөс нь өөр хинч мэдхгүй нэр дээр нь бичээстэй байлаа. Тэр цусанд дүрэгдсэн дээл өмсжээ. Түүний нэрийг Бурхны үг гэдэг ажээ. Тэгэхэр Есүс Бурхны үг байсан. Байгаа байхч болно. Энэ нь маш чухал нэгэн үннийг хэлж байна. Библи Есүс хоёр хоорондоо бүрэн төгс зөвшөцдөг ажээ. Тиймээс та Есүст итгэдэг атлаа Библид итгэхгүй байх гэж огт байхгүй. Энийг ойлгож байна уу? Яагаад гэвэл Есүс өөрөө Бурхны үг юм. Тэр махан биеэр ирсэн Бурхны үг. Библийн Бурхны бичмэл үг юм. Библи Есүс хоёр бүрэн төгс зөвшөлдсдөг учраас та Библид яаж хандна? Есүст яг л тэгж хандна. Харин одоо би Бурхны үгийн талаар амин чухал 5 баримтыг цохон тэмдэглээд энэ тантай ямар холбоотой болохыг тайлбарламаар байна. Эдгээр нь Йохны 14-р бүлэгт бий. Есүс 3 ишлэлд багтаан дагалдагчдтайгаа салах ёс гүйцэтгэж. Тэр удахгүй дагалдагч нараа үлдээгээд явах тухайгаан хэлсэн. Энэ нь ч дагалдагч нарын хувьд илэг эмтэлмээр үйл явдал байлаа. Тэд энэ үгийг маш хүнээр хүлээж авсан. Гэхдээ энэ дунд Есүс тэдэнд маш гайхалтай нэгэн зүйлийг илчилсэн юм аа. Йохан номын 14:19-ийг үзье. Хэсэг хугацааны дараа ертөнц намайг дахиж харахгүй. Харин та нар намайг харна. Яагаад гэвэл би амьд вэ? Та нар ч амьд вэ? Есүс дагалдагч нараа өөрийг нь хүлээн зөвшөөрдгүй дэлхийгээс салгажээ. Тэрбээр дэлхий намайг харахгүй ч харин та нар харна гэсэн. Тэгтэл 22 дугаар ишлэлд Искариотын Иудаас биш, өөр Иудаас Есүсээс тун чухал зүйлийг асууж юм. Изэн, та бидэнд өөрийгөө илчлэх атлаа яагаад ертөнцид илчлэхгүй юм бэ гэж. Үндсэндээ Иудаас Есүсээс та дэлхийд харагдахгүйгээр яаж бидэнд харагдах юм бэ гэж асуусан байна. Харин Есүс маш чухал үннийг хэлжээ. Хэрв хэн нэг нь намайг хайрлавал тэр хүн миний үгийг сахина, миний эцэг түүнийг хайрлана. Бид тэр хүн рүү очиж түүнтэй хамт өөрсдийн орон байраа байгуулна гэж. Есүсийн энэ хариултаас л би мөнөх таван чухал үн нэг холбогдох юм. Нэгдүгээрт, Есүс өөрийгөө дэлхийд биш дагалдагчдаа илчилнэ гэсэн. Тэгвэл дагалдагч нарыг дэлхийгээс ялгах тодорхой зааг нь юу вэ? Хариулт нь Бурхны үгийг сахих юм. Жинхэнэ дагалдагч Есүсийн үгийг сахина. Тэд урсгал чиглэлийн шошгороо биш, харин үгтэй тогтоох амьд харилцаагаараа ялгардаг. Та үгээрэл жинхэнэ дагалдагч мөн эсвэл биш болох юм. Есүсийн дагалдагч нар Бурхны үгийг сахиснараа дэлхийгээс ялгарх болно. Энхүү яг одоо энд суугаа та бид ч энэ хоёр ангиллын аль нэгэнд багтаж байгаа. Хэрв бид дагалдагч мөн бол Бурхны үгийг сахина. Хэрв бид Бурхны үгийг сахидгүй бол Есүсийн эрх мэдэлд захирагддаггүй дэлхийнх болно гэсэн үг. Хоёр дахь үн нь Есүс хэрв хэн нэг нь намайг хайрлавал тэр хүн миний үгийг сахина гэсэн. Тиймээс Бурхны үгийг сахих нь дагалдагч хүнийг Бурханд хайртай эсхийг шалгах дээд шалгуур аж. Хайр нь дуулууртай байдлын хөдөлгүүр юм. Итгэгч бид айдсаар биш, хайраар хөдөлдөг гэдгээ ойлгох ёстой. Хууль нь их баг хэмжээгээр айдсыг хөдөлгөх хүч болгон ашиглаж байсан. Чи үүнийг хийвэл шийтгүүлнэ гэх маягаар. Гэхдээ ийм арга бүтэхгүй юм. Би маш олон хүүхэд өсгсөн хүн л дээ. Хэдэн хүүхэд гэдгээ хэлсэн ч зарим ч нь итгэхгүй болохоор би хэлэхгүй. Тэгээд хүүхэд өсөхдөө би нэг зүйлийг сурсан юм. Хүүхдийг жаахан байхад нь айдсаар хөдөлгөж болдогч, насанд хүрсэн хонь айдсаар хөдлөх гэвэл хүүхдүүд занган ховрогддог юм. Тиймээс үр хүүхдээ гагцгүй хайраар л итгэмжтэй үнэнч хүн болгож өсгөж болно. Бурхан ч Есүс ч биднийг айдас дээр биш, хайр дээр сүндэрлүүлдэг юм. Тиймээс Бурхны үгийг сахих нь дагалдагч хүний Бурхныг хайрлах хайрын дээд шалгуур юм. Хэрв хэн нэг нь намайг хайрлавал тэр хүн миний үгийг сахина. Дуулууртай байдлын хөдөлгүүр нь хайр юм. Дараа нь Есүс хэрв хэн нэг нь намайг хайрлавал тэр хүн миний үгийг сахина. Миний эцэг түүнийг хайрлна гэж юм. Энэ нь бас нэгэн гайхамшигтай баримт гэж юм. Бид Бурхны үгийг сахидаг учраас Бурхан биднийг онцгойлон хайрладаг. Бурхан дэлхийг нэг янзаар хайрладаг. Гэхдээ түүний үгийг сахидаг Есүсийн дагалдагчдыг Бурхан тис өөр онцгой хайраар хайрладаг юм. Иудас эзэн, та бидэнд өөрийгөө илчлэх атлаа яагаад ертөнцид илчлэхгүй юм бэ гэж асуусан. Тэгтэл Есүс хэрв хэн нэг нь намайг хайрлавал тэр хүн миний үгийг сахина гэж хариулсан. Тэгвэл Христ өөрийгөө бидэнд хэрхэн харуулдаг вэ? Хэрхэн харуулдаг вэ? Үгээрээ дамжуулж. Үгийг сахиснараа бид Есүсийг илүү их таних мэднэ юм. Бид Тэнгэрийн улсыг үзэх гэх мэт олон гайхамшигтай ер бусын сүнслэг зүйл үзэж болно. Гэхдээ дийлийн хүнд ийм зүйл тохиолддоггүй. Ер нь бол Бурхан ч Есүс ч өөрийгөө ийм замаар илэрхийлээд байдгүй юм. Бид Бурхны үгийг сахиснараа л Бурхныг хардаг. Харин одоо хамгийн гайхамшигтай мэдгдэл гарна. Хэрв хэн нэг нь намайг хайрлавал тэр хүн миний үгийг сахина. Миний эцэг түүнийг хайрлана. Бид тэр хүн рүү очиж түүнтэй хамт өөрсдийн орон байраа байгуулна. Библиэд Бурхныг тоотой хідэн удаал олон тооны төлөөний үгээр хэлсэн байдгийн нэг жишээ нь энэ юм аа. Есүс аа бид хоёр түүн рүү очиж түүнтэй хамт өөрсдийн орон барай байгуулна гэсэн. Бурхан аа хүү хоёр бидэнтэй хамт оршихыг хүсдэг. Үүн шиг гайхамшигтай үнэн гэж үгүй. Тэд бидний өөрсдийнхөө орших газар болгохыг хүсдэг. Тэгтээ энэ нь яаж өрнөдгөө? Үгээр дамжиж. Бид үгийг хайрлахгүй бол, үгэнд орохгүй бол, Бурхан биднийг оршин суух газраа болгохгүй. Тиймээс энэ өглөөний сургаалаа би нэгэн хатуу үгээр өндөрлөх гэж байна. Та Бурхны үгийг хэдий чинь хайрлана, Бурхныг төдий чинэл хайрлана. Тиймээс та Бурханд хэр хайртайгаа, Бурхан амьдралд чинь ямар орон зай эзэлдгийг мэдж болно. Энэ нь хийсвэр зүйл биш юм. Зүгээр л өөрөөсөө. Би Библиэд хэр зэрэг хайртай? Библи миний амьдралд ямар орон зай эзэлдэг вэ гэж асуу. Та Библийг хайрладаг хэмжээгээр л Бурханд хайртай. Библиэд орон зай өгдөг хэмжээгээр л Бурханд орон зай өгдөг. Тэгэр одоо газар дээрх таван чухал мэдгдлээ эргэн товч тоймолцгоё. Маш олон итгэгч нар аль нь гэрэл, аль нь харанхуй болохыг мэдэхгүй. Шүн үүрийн заг дээр амьдардаг. Тэд ихийг хүсч, их зүйлд найддагч, яг юу хүсч, юунд найдаад байгаагаа мэддэггүй. Яагаад тэр үг гэж вэ? Яагаад гэвэл тэд Бурхны үгийг амьдралдаа суулгаагүйгээс тэр юм. Тиймээс мөнөх таван чухал мэдгдлийг дахин нэг давтаад хичээлээ дуусгая. Нэгдүгээрт, Бурхны үгийг сахих нь жинхэнэ дагалдагчдыг дэлхийгээс ялгадаг. Хоёрдугаарт, Бурхны үгийг сахих нь дагалдагчдын хувьд Бурхныг хайрладаг эсхийн шалгах дээд шалгуур юм. Бид айдсаар бус хайраар хөдлөх ёстой. Гуравдугаарт, Бурхны үгийг сахисан хүнийг Бурхан хайрладаг. Бурхан дагалдагчдаа онцгойлон хайрладаг. Бурхан дэлхийд хайртай. Гэхдээ дагалдагчдаа онцгойлон хайрладаг. Гэхдээ Бурхны хайрладаг дагалдагчт нь Бурхны үгийг сахидаг хүмүүс юм. Тиймээс Бурхнаар онцгойлон хайрлагдмар байвал үгийг нь сах. Дөрөвдүгээрт, Бурхны үгийг сахиж дуулууртай дагахад Христ өөрийгөө бидэнд харуулдаг. Дагалдагч нь Есүсээс та дэлхийд биш бидэнд өөрийгөө хэрхэн илэрхийлэх вэ гэж асуутал Есүс. Та нар надад хайртай бол миний үгийг сахина. Би та нарт ингэж л өөрийгөө харуулна гэж хариулсан. Эцэст нь буюу 5 дугаарт. Бурхны үгээр дамжин аав хүү хоёр бидний дотор оршихоор ирдэг. Гайхамшигтай биш гэж үү? Би лав ингэж болохоор уушиг зүрх амар гарчих гээд байдаг юм. Аав хүү хоёр бидний дотор оршин суухыг хүсдэг. Гэхдээ бид Бурхны үгийг сахисан нөхцөлд ийм зүйл болно. Төгсгөлд нь энд байгаа хүн бүрийн төлөө залбирцгаая. Тэнгэрлэг аав минь ээ, таны үг болох Библийн төлөө баярлалаа. Таны эрх мэдэлтэй мөнхөд тогтох үг нь бидний хөлийн дэлгүүр, замын гэрэл мөн. Энд байгаа хүн бүр таны үгийг хайрлан дурлах болтугай. Бүхнийг бүтээсэн таны үг бидний амьдралд үндэслэж, бид Disciples of the Lord Jesus. In his name I pray.